Dnešná rozprávka je absolútne exkluzívna. Skvelý Robert Rod vám prečíta prvé dve kapitoly nového napínavého príbehu Ikabog od svetoznámej autorky Harryho Pottera J.K. Rowlingovej. Môže legenda zosadiť milovaného kráľa, môže zraziť na kolena kedysi prosperujúcu krajinu, môže uvrhnúť dve deti do dobrodružstva, o ktoré nestali a ktoré nečakali. Začiatok príbehu si môžete vypočuť vďaka spolupráci denníka SME s vydavateľstvom Ikara.
Kráľ Ugo udatný. Prvá kapitola. Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna maličká krajina, ktorá sa volala Blahobytia. A v nej postáročia vládol rod plavovlasých kráľov. V časoch, o ktorých píšem, bol kráľom Ugo udatný. Za udatného sa vyhlásil sám v deň svojej korunovácie, lebo sa to hodilo k menu Ugo. No i preto, že raz celkom sám a bez cudzej pomoci, ak nepočítame pedlokaju a čističa topánok, chytil a zabil osu. Keď kráľ Ugo udatný nastúpil na trón, tešil sa veľkej obľube. Mal krásne plavé kadere, vykrútené fúzy a v obtiahnutých nohaviciach, zamatovom kabátci a košeli s volánmi, aké v tom čase bohatí muži nosili, vyzeral veľmi elegantne. O Ugovi sa hovorilo, že je veľkodušný, usmieval sa a kýval vždy, keď ho niekto videl, a na portrétoch, ktoré rozoslali po celom kráľovstve, aby si ich zavesili na radniciach, vyzeral ohromne príťažlivo. Obyvatelia Blahobytie boli so svojím novým kráľom nadovšetko spokojní a mnohí si mysleli, že bude vládnuť dokonca ešte lepšie než jeho otec Svetozár Spravodlivý, ktorý mal dosť krivé zuby, i keď v tom čase na to nikto nechcel upozorňovať. Hoci kráľ Ugo sa o tom nikomu nezmienil, v duchu mu odľahlo, keď zistil, aké ľahké je vládnuť Blahobytí. Vlastne to vyzeralo tak, že krajina si vládne sama. Takmer všetci mali dosť jedla, obchodníci zarábali kopy zlata a Ugovi radcovia sa postarali o každúčký problém, ktorý sa vyskytol. Ugo nemusel robiť nič, iba sa usmievať na svojich poddaných, keď sa išiel povoziť na koči alebo keď sa 5 ráz do týždňa vybral na poľovačku so svojimi dvoma najlepšími priateľmi, lordom Lumpedom a lordom Mľaskotom. Lumpedo aj Mľaskot mali v krajine vlastné veľké panstvá, ale povedali si, že je oveľa lacnejšie a príjemnejšie bývať v paláci s kráľom, jesť jeho jedlo, poľovať na jeho jelene a starať sa o to, aby sa kráľ nezahľadel ani do jednej z krásnych dám na kráľovskom dvore. Nechceli, aby sa oženil, lebo kráľovná by im mohla pokaziť všetku zábavu. Nejaký čas sa zdalo, že kráľovi sa celkom páči Lady Eslanda, rovnako krásna ako on, ale tmavovlasá. No Lumpedo ho presvedčil, že je príliš vážna a ustavične zahrabaná v knihách, takže ľud by si ju sotva obľúbil. Ugo nevedel, že Lumpedo je na Lady Eslandu naštvaný, lebo keď ju raz požiadal o ruku, odmietla ho. Lord Lumpedo bol chudý ako trieska a prefíkaný ako líška. Jeho priateľ Mľaskot mal červenú tvár a bol taký objemný, že ho na jeho silného konia muselo vykladať až 6 chlapov. Hoci nebol taký bystrý ako Lumpedo, predsa len mu to myslelo lepšie ako kráľovi. Obaja lordi boli priamo odborníci na lichotenie a vedeli dokonale predstierať údiv nad tým, aký je Ugo šikovný, ako skvele jazdí na koni či hrá blchy. Lumpedo vynikal schopnosťou presvedčiť kráľa, aby vždy urobil to, čo vyhovovalo jemu. Zatiaľ čo Mľaskot veľmi presvedčivo kráľa ubezpečoval, že nikto na svete mu nie je taký oddaný ako jeho dvaja najlepší priatelia. Ugo považoval Lumpeda a Mľaskota za skvelých chlapíkov. Nabádali ho, aby usporadúval parádne večierky, nákladné pikniky a honosné bankety, lebo Blahobytia bola aj za hranicami dobre známa svojim jedlom. Každé jej mesto sa preslávilo iným druhom a všetky tie jedlá boli najlepšie na svete. Hlavné mesto, Šamrolburg, ležalo na juhu krajiny a obklopovali ho sady, polia s ligotovou zlatistou pšenicou a smaragdovo-zelené lúky, na ktorých sa pásli bielučké kravky dojnice. Smotana, múka a ovocie od tunajších roľníkov putovali k výnimočným šamrolburským cukrárom, ktorí z nich piekli zákusky. Skúste si len predstaviť tú najchutnejšiu tortu alebo ten najjemnejší koláčik, aké ste v živote jedli. Môžem vás ubezpečiť, že popri tých šamrolburských by sa prepadli od hanby. Ak sa dospelý človek zahryzol do šamrolburského zákuska a hneď mu nevyhrkli slzy od radosti, zákusok označili za nepodarok a už ho nikdy nepiekli. Výklady pekárni v Šamrolburgu boli plné lahôdok ako snehové sny či výlie venčeky, ale najslávnejšie boli anielské obláčiky, ktoré boli také vynikajúce, také neuveriteľne lahodné, že si ich ľudia odkladali na výnimočné príležitosti a keď ich jedli, plakali od dojatia. Kráľ Porfírio zo susednej Pluritánie už poslal kráľovi Ugovi list, v ktorom mu ponúkal ruku hociakej zo svojich dcér výmenou za doživotnú dodávku anielských obláčikov. No Lumpedo Ugovi poradil, aby sa pluritánskemu panovníkovi otvorene vysmial. Jeho céry ani zďaleka nie sú dosť pekné na to, aby sme ich vymenili za anielské obláčiky, pane, vyhlásil Lumpedo. Na sever od Šamrolburgu ležali kryštáľovo čisté riečky a ďalšie zelené lúky, kde sa pásli kravy čierne ako uhoľ a kde chovali spokojné ružové prasiatka. Tie slúžili spojeným mestám Tvarožník a Škvarkovník, oddeleným iba oblúkovým kamenným mostom ponad Flumu, hlavnú rieku Blahobytie, po ktorej farebné nákladné člny vozili tovar z jedného konca krajiny na druhý. Tvarožník sa preslávil sírmi. Jedny boli biele a velikánske ako kolesá od voza, ďalšie oranžové a tvrdé ako delové gule, iné drobivé s modrastou plesňou vnútri a veľké ako súdky a vyrábali tu aj maličké krémové síry, hladšie než zamat. Škvarkovník si vyslúžil obdiv za šunky, údené či pečené na mede, za slaninu, pikantné klobásky, bifteky, ktoré sa vám rozplývali na jazyku, alebo za divinové paštéty. Z tehlových škvarkovníckych komínov stúpali lákavé vône, miešali sa s rôznorodými pachmi vychádzajúcimi zo dverí tvarožníckych sirární a keď ste sa poriadne nadýchli, cítili ste ich hodzaj na 60 kilometrov a zbiehali sa vám slinky. Niekoľko hodín cesty na sever od Tvarožníka a Škvarkovníka ste natrafili na hektáre viníc, kde rástli hrozná veľké ako vajcia zrelé, sladké a šťavnaté. No ak ste v ten deň išli ešte ďalej, napokon ste prišli do Demižondu, žulového mesta, v ktorom vyrábali slávne vína. Povrávalo sa, že v Demižonde sa môžete opiť už len vtedy, keď sa nadýchate tamojšieho vzduchu. Najlepšie ročníky vína sa predávali za tisíce zlatiek a demižonskí vinári patrili k najbohatším obyvateľom kráľovstva. Lenže, ak ste sa vybrali ešte ďalej na sever, stala sa zvláštna vec. Akoby sa zázračne bohatá pôda Blahobytie vyčerpala tým, že darovala obyvateľom najzelenšiu trávu, najchutnejšie ovocie a najlepšiu pšenicu na svete. Celkom na severe sa nachádzal kraj zvaný Mokrade, kde rástli iba nechutné gumovité huby a riedka suchá tráva, ktorá horko ťažko uživila niekoľko prašivých oviec. Mokraďania, ktorí chovali ovce, vôbec neboli takí upravení, zaokrúhlení a vyobliekaní ako obyvatelia Demižondu, Tvarožníka, Škvarkovníka či Šamrolburgu. Boli vychudnutí a otrhaní. Svoje slabo živené ovce nemohli predať za dobrú cenu ani v Blahobytí, ani za hranicami, takže málo kto z Mokraďanov ochutnal lahodné blahobytské víno, sír, hovedzinu či zákusky. Zvyčajne jedávali mastný vývar z oviec, ktoré už boli také staré, že ich nikto nechcel kúpiť. Zvyšok Blahobytie považoval Mokraďanov za čudákov. Boli mrzutí, špinaví a zamračení. Mali chraplavé hlasy, ktoré ostatní Blahobytčania napodobňovali tak, že zneli ako bľačanie starých, zachrípnutých oviec. O ich spôsoboch a jednoduchosti kolovali žarty. Pre ostatných obyvateľov Blahobytie bola jedinou vecou, ktorá vzišla z Mokradí a stála za povšimnutie, legenda o Ikabogovi. Druhá kapitola. Legendu o Ikabogovi si Mokraďania odovzdávali z generácie na generáciu a ústnym podaním sa rozšírila až do Šamrolburgu. Teraz ju už poznal každý. Ako všetky legendy, aj túto si rozprávači vždy trošku pozmenili. Všetci sa však zhodli na tom, že v najsevernejšom kúte krajiny, v odľahlej oblasti močarísk, takých tmavých a hmlistých, že sa tá ľudia neodvažovali vkročiť, žije obluda, ktorá požiera deti a ovce. Niekedy dokonca uniesie aj dospelých, ak sa v noci zatúlajú príliš blízko močiarov. Aj opisy zvykov a výzoru Ikaboga sa menili podľa rozprávača. Podľa niektorých vyzeral ako hád, iným pripomínal draka či vlka. Niektorí tvrdili, že rebe, ďalší, že syčí, no našli sa aj takí, čo hovorili, že sa vznáša potichučky ako hmly, ktoré sa dajú na močariská bez varovania. Ikabog vraj má mimoriadne schopnosti. Dokáže napodobniť ľudský hlas, aby zlákal pocestných do svojich pazúrov. Keby ste sa ho pokúsili zabiť, zázračne by ožil, alebo by sa rozdvojil. Vie lietať, chrliť oheň, vystreľovať jed, slovom Ikabogove schopnosti boli také veľké, aká veľká bola fantázia rozprávača. Nie, aby ste odišli do záhrady, kým budem pracovať, vystrihali rodičia deti v celom kráľovstve, lebo inak vás chytí Ikabog a zožerie vás. Po celej krajine sa chlapci i dievčatá hrali na boj proti Ikabogovi. Navzájom sa strašili historkami o Ikabogovi a keď boli tie historky príliš presvedčivé, Ikabog ich prenasledoval aj v snoch. Aj Bert Bodrý bol také dieťa. Keď raz k Bodrým prišla na večeru rodina Hrdličkovcov, pán Hrdlička všetkým rozprával údajne najnovšie správy o Ikabogovi. V tú noc sa 5-ročný Bert s plačom strhol zo spánku, lebo sa mu snívalo, že z hmlí nad močiarom na ňo hľadia velikánske biele svietiace oči obludy a jemu sa do močiara pomaly zabárajú nohy. No tak, už je dobré, upokojovala ho mama, ktorá po špičkách prišla do jeho izby so sviečkou v ruke a teraz ho kolísala na kolenách. Nejaký Ikabog neexistuje, Bertík, je to iba hlúpy výmysel. Ale ujo Hrdlička povedal, že sa stratili ovce, jachtal Bert. Naozaj sa stratili, prikyvovala pani Bodrá, ale nie preto, že by ich vzala oblúda. Ovce sú hlúpe, zatúlajú sa a stratia sa v močariskách. Ale ujo Hrdlička povedal, že aj ľudia sa strácajú. Iba tí, čo sú takí hlúpi, že v noci lezú do močarísk a zablúdia, ubezpečovala ho pani Bodrá. Teraz už tichučko, Bertík, nejaké obľúdy neexistujú. Ale ujo Hrdlička povedal, že ľudia za oknami počuli hlasy a do rána im zmizli sliepky. Pani Bodrá sa už neudržala a rozosmiala sa. Tie hlasy, čo počuli, patrili obyčajným zlodejom, Bertík. V Mokraďach ľudia ustavične okrádajú jeden druhého. Je ľahšie zvaliť vinu na Ikaboga, než pripustiť, že by ich okrádali susedia. Kradnú? Zhýkol Bert. Zrazu sa vystrel a vážne pozrel mame do očí. Kradnúť sa nesmie, však mami. Veru nesmie, odvetila pani Bodrá. Zdvihla Berta, opatrne ho uložila naspäť do teplej postielky a prikryla ho. My však máme šťastie, že nebývame blízko tých nehanebných Mokraďanov. Zobrala sviečku a potichu šla k dverám. Dobrú noc, zašepkala odo dverí. Inokedy by dodala, nech nad tebou Ikabog nemá moc. Rodičia v blahobytí to hovorievali svojim deťom pred spaním, lenže teraz namiesto toho povedala, nech ti hviezdičky prídu na pomoc. Bert znova zaspal a už sa mu nesnívalo o obludách. Pán Hrdlička a pani Bodrá sa priatelili. Kedysi spolu chodili do školy a poznali sa celý život. Keď sa pán Hrdlička dopočul, že Bert mal jeho vinou zlé sny, mrzelo ho to. Pretože bol najlepším tesárom v Šamrolburgu, rozhodol sa vyrezať chlapčekovi Ikaboga z dreva. Drevený Ikabog mal široké usmiaté ústa plné zubov a veľké laby s pazúrmi a i hneď sa stal Bertovou obľúbenou hračkou. Keby bol Bertovi či jeho rodičom, prípadne susedom Hrdličkovcom, niekto povedal, že pre legendu o Ikabogovi postihnú blahobytiu strašné problémy, boli by sa zasmiali. Veď žili v najšťastnejšom kráľovstve na svete. Aké škody by mohol Ikabog narobiť?